эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитрий Хвидарук пробудет у шпитали до понеделка 17 снежня. Молодый фронтовец потом будет некий час находиться дома и наведываться у районную поликлинику. 12 снежня под час разгону демонстрации за незалежность, примеркованной до визиту российского президента Владимира Путина в Минск, бойцы спецназу милиции жорстко сбили Дмитра. Коли он лежал на приступках, спецназовцы били его ногами, покуль он не стратил притомность. Далее расповедая Любов Лунев.
Дмитрий Хвидарук хутка идзе на поправку. Хлопца наведвае вялікая колькасць людзей. У асноўным гэта сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У шпітальнай палаце нумар 314, дзе ляжыць Дмітрий, каля яго нагалошку, садавіна, сокі, цукеркі, лялькі, усё тое, што не змясцілася ў лядоўні і што прынеслі наведвальнікі. У пятніцу ўвечары нехта выклікаў міліцыянтаў, каб яны выправадзілі наведвальнікаў з палаты, бо іх было занадта шмат, гаворыць Дмітрий Хвидарук.
Дня лекары даюць пігулкі, робяць розныя неабходныя працэдуры. Заўтра таксама такую рэчку будуць рабіць. Маю дзячнасць, што наведаю шмат людзей мяне. Ну і таксама не адбылося тут і без эксцэсаў, бо вельмі шмат людзей праходзіць. І, напрыклад, учора вечарам нават прыйшлося выклікаць міліцыю, каб выдаліць усіх наведавальнікаў позна вечарам, каторыя прыйшлі да мяне. Ну, наведалі лідары всіх палітычных партій.
Нагадаем, Дмітра Хвидарука привезли у шпиталь у непритомном стане. У истории хворобы написано, что его сбили супрацовники милиции. Праз некалькі гадзинов после того, как молодофронтовец трапил у шпиталь, Дзярждепартамент США осудил сбитё Дмітра и жорсткий разгон мирной демонстрации. Позднее с критикой у бок белорусских уладов выступили международные правооборонные организации и политики. А прочь Дмітра до медиков звернулися некалькі удельников акции с разными травмами. Говорит Павел Северинец.
То есть, что да, Дмітра в больницу зараз приходять каждый день десятки людей. И то, что это бачит медперсонал, это бачит хворые, робить великую справу белорусской солидарности. Литерально уже вся больница полнится чутками про то, какие амбассадоры, какие политики, какие журналисты, какие замежники завитывали до Дмітра сегодня. На его ложику символика молодофронтовская. Это все безумно вельми уражвае. И навод, когда выкликали милицию, милицианты приходили с таким виноватым выглядом, не шчировали там, что называется, бо бачать и разумеюсь, насколько мощная солидарность.
Дмітра выпишусь 17 снежня. Больш за тыдзень он будет находиться дома, бо ему пэўный час нельга мець физичные нагрузки. Справу по факте сбивания милициантами активиста молодевого демократичного руху распочинала милиция. Поводле законодавства, криминальные справы, у яких у якости порушальников подозрают супрацовников милиции, мусить расследовать прокуратура.
Про лікаванне збітага спецназаўцамі Дмітра Хвідарука распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, Дмітр пратэставаў супраць візіту ў Мінск расійскага прэзідэнта. Тым часам учора завершыўся афіцыйны візіт Владзіміра Пуціна ў Беларусь. У часе гэтага візіту была падпісаная дамова пра выдзяленне Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў, а таксама заяўлена пра падтрымку Мінскам пазіцыі Расіі ў спрэчцы вакол аб'ектаў амерыканскай сістэмы супраць ракет обороны у Центральной Европе. Наш корреспондент Владимир Голод попросил белорусских политиков и политологов оценить выники визиту президента России в Беларусь и выказать меркование об его махчимых наступствах.
Былый министр внешнеэкономичных связей Беларуси Михаил Маринич так разважая про визит Владимира Путина.
Какую цель он преследовал? Это...
Какую он имел мету? Это притуяно за всеми печатками. Бо приезжает на два дни для того, как только пообещать кредит и сказать сбитые слова про славянское братерство, выглядая сумненным. Мне подается, что за этим нечто хавается. Передусим конъюнктурные политичные пытания. Ближайшим часом нечто раскрыется. Визит был конъюнктурным, але деля чего, покуль неведомо.
Ну, ради чего, пока неизвестно.
Политолог Андрей Федоров звертая увагу на официальное поведомление, из яких вытекает, быцем баки обмерковывали выключенное экономичное питание.
Я в это не вельми веру. 4 годины обмерковывать то, что они подписали, это, на мой погляд, крыху занадто. Да и выгляд там был довольно стомленный, на мой погляд, не вымогало это такой працы тяжкой то, что было. Дякую Богу, что покуль что не отбылось никаких прорывов в интеграционном будовництве. Там тебе ни конституционные акты, ни единой валюты. Ну, але все же это, мне кажется, только часово. Все равно с российского боку будет протягиваться тиск. Максимы зараз будут спрацовать больше про экономику. Але просто так Беларусь они не отпустят.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький відзначає бідність інформації про гети візит.
Чому я вирішив просто зробити паузу, виждати, ну що, ж должно вистрілити, ну не може бути такого. Двоє суток проговорити о том, що кредит дати, і сказати, що газ ми не повисимо, да? Надо ж знати, за що.
Старшиня Верховного Совету 12-го скликання В'ячеслав Гриб твердить, що візит Володимира Путіна свідчить про те, що в Росії застається політична зацікавленість до Білорусі.
Як до своєї сусідньої країни, яку, по-моєму, вона міркує використати у перемовах з Сполученими Штатами Америки, які міркують поставити певні ракети у Польщі і в Чехії. Хоча в гэтым там ніхто нічого не казав, але ж так само було зрозуміло і з виступу Олександра Лукашенка о тим, що ми будемо сприяти авторитету політичної лазі Росії всіми, так сказати, намаганнями, які нам махчимо. Ну, це не виключає, що територія може бути представлена під нові ракетні узброєння Російської Федерації.
З вашого пункту глядження, це не суперечить Конституції положення об нейтралітеті?
Суперечить. Але хто на нас вельми много зважає уваги на Конституцію? І вона ж порушається, порушається кругом. І тут зроблять некі зауваги, спосилки і відійдуть від цього питання.
Заявив Свободі В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російському Газпромі. Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Рост кошту на газ у Газпромі зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть мінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Ну, он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат, может, какую-нибудь атомную станцию построить у нас. Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, как-то не было такого уважения. Я не чувствовала какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то крепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это ж наши братья, мы должны быть вместе.
Мабуть, в Беларуси это выгодно. Все-таки ж соседняя, братняя страна, такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны. Ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Но не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала. Мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я видел, он приезжал по поводу кредита. Ну вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Мінчуки розважалі, що зміниться після візиту Путіна у Білорусь. На гэтым жа питанні сфокусована і наша завтрашня передача «Праський акцент». Слово автору Юрі Дракахрусту.
Дзеля чаго Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чаму ён нарешті пагадзіўся даць Беларусі крэдыт у 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэтыя і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў.
Слухайце праскі акцэнт на нашых хвалях заўтра. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння ў Гомелі мясцовае ўправленне КДБ працягвала ператрусы жытла актывістаў апазіцыі ды іхных сваякоў. У ранку супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у кватэры намесніка старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП, каардынатара руху за свабоду Владзіміра Кацоры. Паводле словаў палітыка, сканфіскаваны невялікія наклады малафарматных газетаў «Свабода», «Калінка», некалькі лістовак у абарону маладога актывіста Дмітра Дашкевіча, плакат «Дзе Захаранка», а таксама дзелавыя паперы з ягонай асабістай тэчкі. Затым супрацоўнікі КДБ павезлі Владзіміра Кацуру ў вёску Шарпілаўка Гомельскага раёну, каб зрабіць ператрус у хаце цешчы апазіцыйнага актывіста. Ператрусы звязаныя з распаўсюдам у Гомелі улётак пра замоўлены на 16 снежня мітых супраць адмены сацыяльных льготаў, дазвол на які гарадскі выканаўчы камітэт не даў. КДБ шукае улёткі і капіявальную тэхніку. Нягледзячы на ператрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і шэсця супраць адмены льгот. У тым ліку ў Менску было накіравана каля 140 заявак. Аднак паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі два пікеты – у Магілёве і ў Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Менску каля 140, то я думаю, што каля 80-100 пікетаў у горадзе Мінску пройдзе. Таксама пройдуць пікеты і ў другіх гарадах рэспублікі, дзе мы будзем сустракацца з людзьмі, матэрыялы ім даваць, газету, лістоўкі. Мы дамовіліся з лідарамі партый, якія ўваходзяць у склад аб'яднаных дэмакратычных сіл, што заўтра яны будуць не толькі ў Мінску. Я сам паеду ў Магілёў. Праблемы, наверное, будуць, таму што ўлады не дадуць, там дзе людзі будуць абазначаць гэты пікет, парантамі, лозунгамі якімісьці, там могуць быць праблемы з уладай, але будзем заўтра адсочваць гэту сітуацыю.
Паводле спадара Ухналёва, удзельнікі акцыі будуць патрабаваць змены сацыяльнай палітыкі уладаў.
Сацыяльна-арыентаваная дзяржава, якая прапісаная ў нашай канстытуцыі, заканчваецца 17 снежня, калі ўступае ў сілу законы, якія былі прыняты пра сацыяльныя гарантыі і льготы.
Паводле Валеры Ухналёва, арганізатарам акцыі было цяжка вырабіць інфармацыйныя матэрыялы. Да актывістаў, якія падавалі заяўкі, наведваюцца міліцыянты, іх выклікаюць у адміністрацыю і робяць папярэджанні. Паводле актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігара Шынкарыка, улады не дазволілі ніводзін з 44 пікетаў у Менску, якія замаўлялі партыйцы.
Мы такія зробім плаваючыя пікеты, ўсё, што планавалі, ўсё зробім, але партызанскі.
Да прыкладу, Валянціне Палевіковай улады не дазволілі правесці пікет у двары свайго дома. З Мінгарвыканкаму прыйшоў ліст, у якім сказана, што правядзенне масавых мерапрыемстваў не дапускаецца на адлегласці менш за 50 метраў ад тэрыторыі арганізацыі, якія забяспечваюць абароназдольнасць і бяспеку дзяржавы і жыццядзейнасць насельніцтва. Спадарыня Палевікова сказала.
Тут ёсць вядомая гімназія, дзе вучыцца унучка прэзідэнта Лукашэнка. Я думаю, што абаронаспасобнасць гэтай установы і забяспечваецца.
Сябра палітрады аб'яднаных дэмсілаў Александр Бухвостаў адносна забароны сацыяльных пікетаў сказаў, што гэта поўнае бязмежжа.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказаў сябра палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Бухвостаў. А далей гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Збіта спецназам лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука пакінулі ў менскім шпіталі да 17 снежня. Актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Улады дазволілі толькі два пікеты з 800 заяўленых. У Гомелі управа КДБ праводзіць ператрусы кватэр актывістаў апазіцыі. Супрацоўнікі КДБ правілі ператрус у намесніка старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Уладзіміра Кацоры і канфіскавалі інфармацыйныя матэрыялы. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале 2008 году складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведамляюць сёння інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме». Сёлетняя цана газу складае 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Беларускія палітыкі мяркуюць, што не ўсе ўчарашнія дамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна агучаны. Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе агляд падзеў жыцця беларускіх палітвязняў. Дмітра Дашкевіча падтрымалі актывісты міжнародныя амністыі, за што пакаралі штрафам Вольгу Казуліну. Тацяна Клімова расцэньвае прэмію «Харты 97» як прызнанне намаганняў усёй яе сям'і. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
На будущем тыдні пачнецца працэс над Артуром Фінкевічам, якому пагражае 3 гады зняволення. 2 гады хіміі за палітычныя графіці юнак ужо адбыў. Як трымаецца Артур Фінкевіч, якого амаль 2 месяцы трымаюць у магілёўскім следчым ізалятары? Адвакат прытвязня Ганна Рыбалка распавяла.
Дело нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портят. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артур Фінкевіч, каб удакладніць некоторые пытанні относно будущего суду. Паводле адваката, збольшага Артур до процессу падрыхтаваўся. Ён не разгубіўся і спадзяецца на лепшае, каже адвокат. Сотні актывістаў арганізацыі «Міжнародная амністыя» праз беларускіх правабаронцаў даслалі лісты падтрымкі Дмітру Дашкевічу і Александру Казуліну. Гэтыя каляровыя лісты правабаронцы склалі ў выглядзе папяровых жураўкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць жураўкаў палітзняволеным Дмітру Дашкевічу і Александру Казуліну. Дзяжурны міліцыянт паабяцаў выканаць просьбу. Паводле праабаронцы Валентына Стэфановіча, гэта не першы раз, калі міжнародная амністыя дасылае Дмітру Дашкевічу ў калонію сімвалы надзеі папяровых жураўкаў.
Калі адвакат туды прыязджаў і сказаў, што яму прыходзяць лісты разгорнутыя, ён не мог зразумець, што гэта. Аказаецца, цэнзары разварочваюць гэтых жураўлёў і аддаюць яму ў выглядзе чыстых аркушоў паперы. І ён ужо яму патлумачыў, што гэта гэтыя жураўлікі, якія робяць сябры Amnesty International, якія падтрымліваюць усіх зняволеных Беларусі.
Супрацоўнікі ДАІ ў цэнтры Менска затрымалі аўтамабіль Вольгі Казулінай, дачкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Увагу на аўтамабіль Казулінай міліцыянты звярнулі таму, што маладая жанчына сігналіла, калі праязджала ўздоўж Кастычынскай плошчы, дзе ішоў несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў. Зараз Вользі пагражае вялікі грашовы штраф, дагэтуль ёй не вярнулі правы кіроўцы. Маладая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, бацьку Вольгі Казулінай Александра Казуліна ўтрымліваюць у віцебскай калоніі. Паліцейка прысудзілі да 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Міжнародная амністыя прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення. Праваабаронная арганізацыя «Хартыя 97» ушанавала Тацяну Клімаву прэміяй за асабістую мужнасць у барацьбе за правы чалавека. Вось як жонка палітвязня пракаментавала гэтую ўзнагароду.
Полагаю, заслуга получения этого звания принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, в особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадали за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов 3-й раз отбывая покарание с неволением. Гэтым разом ему дали 2 гады строгого режима за артикул в интернете. Суд вырашил, что был депутат, закликал до захопу улады. Международная амнистия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяцы 2008-го года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белорусски без обмежевания.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Говорить Радио Свободы на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Веру, веру у святую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змітер Дзядзенка.
Есть вера с великой литеры. У Бога, у Батьковщину. И есть вера с малой литеры. У правды, якая болит тебе. Я веру, что одночи замежные фундаторы перестанут давать белорусской оппозиции гроши на змагання с диктатурой, а дадут только на перемогу. Бо я памятаю, что дзеяслов змагаться мае незавершенное триванне, а перемогчи – завершенное. И так хочется завершить нарешті гэты период, каб ісці далей. Бо процесс деля процессу нормальным людям приносит задовольнение зусім у іншой сферы. Як веру і в тое, что нарешті люди, якія называются белорусскими политиками, перестанут наракать, что им достався кепский народ, а зазернуть люстерка. И после этого, веру, мои сябры смогут повертаться с далеких Варшавов и Вильнев. И перед ими не будет стоять выбор – заставаться за мяжой, Альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсаджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць. Як журналіст, я веру, што маёй карпарацыі будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які напрамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча нажывацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робіць высновы з прыпавісці пра закапаную зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая ў Еўропе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавек у тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават з гарчычнае зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру «Свабоды».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з паэтам Алегам Мінкіным, размагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца, а таксама гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго занатоўкі ў аўтарскім чытанні.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России, на оглядины. Это был такой выездный консилиум. Поглядите на Лукашенко и давайте разом подумаем, что нам с ним робить далее. Переконайтесь сами, что этот человек ничего не зрозумел и ничего не выучил, куда рухается свет и сама Россия за последние 15 годов.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать? Как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
программе «Звонки на свободу» слухачи обмерковывают выники визиту Владимира Путина в Минск, отгукаются на несанкционованную уличную акцию за незалежность Беларуси, а так само спрачаются с иншими слухачами.
Почул я вчера у телефонования одного слухача, что Беларусь без России – это ничто. Хотел бы я готов еще докладить. Я часто чую по свободе его голос, и он разговаривает по-российски. Тому и я спытаюся по-российски. Любезный, я ни в коей мере не собираюсь оспаривать вашу точку зрения. Но коль она существует, значит, с ней приходится считаться. Только мне непонятно, что конкретно означает ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Когда я обратилась в Сберкассу даже, к нашим чиновникам, этого сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные коштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент, а это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» падрихтував Ягор Майорчик.